Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konoshevci dhe bashkë me kolegun Maher Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me disa nga titujt kryesor të këtij emisioni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka autorizuar sulmet ajrore në Irak. Presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, nga Kryeprokuroria e shtetit kërkon luftimin e korrupsionit dhe radikalizmit. Gërshi politik në Kosovë nga mosëzgjidhja institucioneve të reja mund të thellohet edhe më shumë, thon analistët politik. 16 vrar gjatë luftimeve të fundit në Ukrainë. Përfundon armë pushimi, rifillojnë luftimet ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se virusi Ebola është emergjencë e shëndetit publik. Për këto dhe ngjarjet e tjera, ju ftojmë të jeni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e sotëm e vazhdojmë me zhvillimet më të reja nga bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mund të kryejnë sulma ajrore në Irak qoftë për të mbrojtur personelin e saj apo edhe nëse militantët e Shtetit Islamik avancojnë drejt kryeqytetit të rajonit kurd në Irak. Lajmi është bërë i ditur nga presidenti amerikan Barack Obama, i cili megjithatë e ka siguruar opinionin amerikan se kjo nuk do të thotë rikthimi trupave luftarake amerikane në Irak. Të ndjekim në vijim një raport të përgatitur nga zyra qendrore Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se ai ka autorizuar ushtrinë që të kryejë sulma ajrore në Irak kundër militantëve islamik, nëse është e nevojshme që të mbrohet personeli diplomatik dhe ushtarak amerikan në qytetin verior të Irbilit. Obama ka shtuar se SBA-t mund të veprojnë me kujdes dhe me përgjegjësi që të evitojnë edhe një gjenocid potencial në referencë të mira jezidive të ngujuar nga militantët e Shtetit Islamik.
Today I authorized two operations in Iraq.
Sot kam autorizuar dy operacione në Irak, sulma ajrore për të mbrojtur personelin amerikan dhe një përpjekje humanitare për të ndihmuar në shpëtimin e mira jetrave irakiane që janë bllokuar në mal pa ushqim dhe ujë dhe duke u përballur pothuajse me vdekje të sigurt, ka thënë presidenti amerikan. Për të ndaluar avancimin drejt Irbilit, kryeqytetit kurd, u kam udhëzuar ushtrinë tonë që të ndërmerr sulme kundër konvojeve të terroristëve të ISIL-it, nëse ata lëvizin drejt qytetit, ka sqaruar më tej vendimin e tij presidenti Obama. Presidenti amerikan megjithatë ka thënë se ai nuk do të lejojë që SBA të përfshihen në luftime në një konflikt tjetër në Irak.
I know that many of you are rightly concerned about any American military action in Iraq.
E di që shumë nga ju jeni të shqetësuar nga çfarëdo përfshirje ushtarake amerikane në Irak, edhe nëse është fjala për sulme të kufizuara si këto që kam autorizuar. E kuptoj këtë. Unë nga kjo zyri kam dhënë fund misionit tonë ushtarak atje dhe i kam mirëpritur trupat tan kur janë kthyer nga atje. Si komandant suprem, unë nuk do të lejoj që SBA të tërhiqet për të bërë pjesë e një lufte tjetër në Irak. Pra, derisa ne përkrahim irakianët në përballje me këta terroristë, trupat luftarake amerikane nuk do të kthehen në Irak për të luftuar, ka thënë presidenti Obama. Ndërkohë aeroplanet amerikan tashmë kanë filluar të dërgojnë ndihmë humanitare përmes ajrit për pjesëtarët e komunitetit jezidi në malin Sinjar, i cili është i rrethuar nga luftëtarët e Shtetit Islamik. Mira pjesëtarët e këtij komuniteti dhe pjesëtarët e komunitetit të krishterë janë larguar nga shtëpitë e tyre derisa forcat e Shtetit Islamik kanë avancuar duke marrë territore të reja nën kontroll.
Countless Iraqis have been displaced.
Mira irakian janë zhvendosur, ndërsa raportimet e rënda sqarojnë se militantët e Shtetit Islamik kanë rrethuar familje, po kryejnë ekzekutime masive dhe po sklaverojnë gratë të komunitetit jezidi. Ditëve të fundit, gra, burra dhe fëmijë të këtij komuniteti nga rajoni Sinjarit janë larguar për të shpëtuar jetën e tyre. Mira, ndoshta dhjetra mira janë duke u fshehur në zonat e larta të malit, duke pasur vetëm rrobat me vete. Ata janë pa ushqim, pa ujë, njerëzit po vdesin urie, ndërsa fëmijët e tyre po vdesin nga etja, ka thënë Obama.
People are starving. And children are dying of thirst.
Gratë krishtera kanë deklaruar se sulmet me raketa të militantëve kanë vrarë edhe fëmijë, ndërsa situata mbetet shumë e rëndë. Një raketë ra dhe vrau disa njerëz. Sulmi vrau 4 apo 5 fëmijë dhe një vajzë të re në Karakosh. Për këtë arsye ne u larguam nga aty. Situata nuk është mirë, thot Shaba, e cila thot se është irakiane e krishterë. Rajoni më i sigurt për ne është Kurdistani, por tani të gjithë pjesëtarët e komunitetit ton duan një zgjidhje kolektive. Edhe nëse militantët largohen nga rajoni jonë dhe më pas tërhiqen edhe forcat armatosura, ne nuk mund të shkojmë atje sepse frika ka kapluar zemrat tona. Për këtë arsye ata duhet të zgjejnë një zgjidhje kolektive, diçka si emigrim kolektiv apo ndonjë zgjidhje tjetër, ka thënë gruaja tjetër e krishterë Georgina. Tre aeroplan amerikan të shoqëruar nga aeroplan luftarak kanë lëshuar 72 pako me ndihmë për jezidit mëngjesin e sotëm, përfshirë edhe mijëra litra ujë dhe ushqime të gatshme. Shëbate kanë të hapur edhe një konsullat në Irbil dhe një qendër të operacioneve ushtarake që ishte krijuar gjatë këtij viti për të ndihmuar ushtrinë irakiane. Ushtria amerikane është tërhequr nga Iraku në vitin 2011 pas një pranie gati 10 vjeçare. Washingtoni kishte ofruar mundësinë për të mbajtur një prani ushtarake në Irak, por zyrtarët irakian nuk e kanë pranuar kushtin amerikan që pjesëtarët e ushtrisë amerikane të kenë imunitet.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët e çështjeve politike vlerësojnë se ngërçi politik në Kosovë do të thellohet edhe më shumë nëse nuk zgjidhet deri në fund të këtij muaji. Ata tregojnë se shumë procese kanë mbetur të mbyllura për shkak të mosfunksionimit efikas të institucioneve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova gjatë kësaj periudhe është dashur të përballet me shumë sfida që lidhen me procesin e integrimit evropian, konkretisht çështjet që lidhen me marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe shumë procese tjera. Por që në mungesë të krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e fundit, të gjitha këto çështje sipas analistëve politik nuk kanë arritur të adresohen. Analisti Dren Doli thot për Radion Evropa e Lirë se vonesa e gjatë për krijimin e institucioneve të reja do t'i sjellë Kosovës pengesa të mëdha jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen e afërt.
Kosova në këtë fazë përballet me shumë sfida, sfidat më të rëndësishme dhe më të nevojshme që Kosova t'i adresojë në këtë periudhë të shkurtër, dhe të cilat në pamundësi të një qeverie efektive dhe efikase lidhen me procesin e integrimit evropian, konkretisht lidhen me çështjet që kanë bënë me marrëveshjen e stabilizimit asociimit, çështjet që kanë bënë me një numri të madh kriterësh të paplotësuara nga procesi i liberalizimit vizave, dhe natyrisht çështje tjera të rëndësishme për funksionimin e institucioneve shtetërore të Kosovës.
Mos konstituimi kuvendit dhe krijimi qeverisë së re të Kosovës, e cila ka sjell pengesa apo ka zgjatur adresimin e shumë sfidave me të cilat përballet vendi, shton Doli, do të reflektohen edhe në raport të tjera ndërkombëtare, sidomos ato të Bashkimit Evropian. Derisa sipas Leon Malazogut nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim, ngërçi politik mund të thellohet edhe më shumë nëse çështja nuk do të zgjidhet deri në fund të gushtit.
Tani kemi një rrezik ku ngërçi mund të thellohet edhe më tutje nëse çështja nuk zgjidhet deri në fund të gushtit, dhe u skadon mandati edhe anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Atëherë ne mund të hyjmë në vorrë ku shumë pak institucione kanë legitimitet politik.
Ai shton se liderët politik duhet të tregojnë të pjekur dhe këtë situatë atë i kalojnë vet, pasi që nëse kjo nuk do të tej kalohet, do të jetë një njollë negative për vendin.
Dhe mund të vim sërish në një situatë ku bashkë ndërkombëtare të punojnë që në mënyrë të ulë të gjithë liderët dhe të gjejnë një kompromis. Kjo do të ishte një shenjë që Kosova nuk është vendi pjekur. Mendoj vetë fakti që bashkë ndërkombëtare i kalon në një mënyrë institucionet tona që të merren vetë me këtë, e konsideron si një pjesë të pjekurisë, që sa them, të institucioneve. Por kjo është testi kryesor nëse ne do të tekalojmë këtë me një pjekuri politike dhe do të shikojmë interesin e vendit apo interesat e partive.
Ngërçi politik i krijuar në Kosovë gjatë këtyre dy muajve të fundit, sipas analistëve, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Analisti dhe Ndoli kujton problemet e mëhershme që ka pasur vendi në formimin e institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet, por thot se situatat të tilla ishin të i kaluar më lehtë në atë kohë dhe problemet ishin adresuar.
Problemet e tanish me problemet e ngjashme, Kosova nuk është përballur asnjëherë dhe kjo normalisht që të duhej të sillte një refleksion nga ana partive politike mbi mënyrën se si ato parti politike do të vendosin që të sillen kundrejt institucioneve shtetërore. Unë besoj që partitë politike përveç besimit qytetar që kanë marrë me votën e tyre, ato kanë përgjegjësi shumë të madhe në kuptim të adresimit të gjitha këtyre problemeve që ka Kosova dhe në ruajtjen stabilitetit politik.
Si pasojë shpërndarjes së kuvendit të Kosovës që nga muaji maj dhe mos konstituimi i kuvendit të ri, janë edhe shumë ligje që kanë mbetur pa u miratuar. Ligji për zgjedhjet, ai për vërtetimin e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme dhe ligji për parandalimin e konfliktit të interesit janë vetëm disa nga ligjet të cilat kanë qenë në procedurë për t'u aprovuar. I gjithë procesi deri më tani ka mbetur i bllokuar në pritje të një vlerësimi nga gjykata kushtetuese mbi kushtuetueshmërinë e zgjedhjes së kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa në postin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës në seancën e 17 korrikut, gjë të cilën e ka kërkuar Partia Demokratike e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar në ujësjellësin rajonal Prishtina kanë bërë të ditur se dhe përkundër rreshjeve të shumta reduktimet të ujit po vazhdojnë. Sipas tyre deri në vitin 2016, kur edhe do të përfundojë ndërtimi fabrikës së ujit në Shkabaj, qytetarët nuk do të mund të furnizohen me ujë 24 orë. Ndërka qytetarët thonë se nuk i dinë arsyet e reduktimeve, por që sipas tyre edhe pse ka pasur rreshje të shumta dhe ka ujë të bollshëm, reduktimet po vazhdojnë. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova edhe 15 vjet pas luftës nuk ka arritur që qytetarët i furnizojë me ujë të pishëm 24 orë, edhe pse këtë sezon ka pasur rreshje shiu të bollshme, reduktimet po vazhdojnë. Arjeta Mjeku, zëdhënëse ujësjellësit rajonal Prishtina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjendja aktuale me ujë të pishëm është stabile, edhe për kundër reduktimeve ditore.
Reduktimet tash që i kemi janë më të mira që nga pas lufta dhe këto do vazhdojnë të jenë më të mira deri në vitin 2016, atëherë kur do të përfundoj ndërtimi i fabrikës për trajtimin e ujit në Shkabaj, kur nga viti 2016 e tutje do të kemi ujë 24 orë pa ndërprerje, pra po flasim për 8 komuna që ne i kemi në menaxhim, kryesisht me përqendrim në qytetin e Prishtinës. Niveli ujë në liçenin e Batllavës sot e kemi minus 1 metër 89 cm nën kuotë maksimale, ndërkash niveli ujë në liçenin e Badosit është minus 4 metra e gjysmën në nivelin maksimal.
Zonja Mjeku shpjegon edhe për oraret e reduktimeve varsisht se cila lagje nga cili liçen furnizohet.
Ndërkash reduktimet e ujit po vazhdojnë këto që janë më të mira që do i kemi deri në vitin 2016, pra lagjet që furnizohen nga sistemi Badosit kanë reduktime diku 3 deri në 4 orë gjatë ditës, dhe gjatë natës duke filluar nga ora 23 deri në orën 6 mëngjes, ndërka lagjet që furnizohen nga sistemi Batllavës, po thuajse 70% e konsumatorëve me përjashtim ato lagjet që furnizohen nga rezervuaret që shtëpitë e tyre i kanë të ndërtuara mbi kuotat rezervuarve, ata kanë ndoshta reduktime pak më shumë se sa lagjet e tjera për shkak të pozitës gjeografike, për shkak se nëse gypi i ujësjellësit ka qenë ndërtuar për 200 banor, tashmë ne i furnizojmë në atë pjesë 500 banor.
E zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se analizat e ujit bëhen në baza ditore dhe cilësia e ujit të pijes është brenda standardeve. Sipas tyre, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik është përgjegjës për monitorimin e kualitetit të ujit. Andaj nga analizat e këtij muaji dhe muajit të kaluar që janë bërë nga ky institut, del se uji është brenda standardeve të parapara, derisa për cilësinë e ujit flet edhe Arjeta Mjeku.
Ndërka cilësia ujit pishëm është konform standardeve, si pas uzimit administrativ, 16 fraksion 2012 për cilësin për konsum njerëzor. Pra, cilësia ujit është mjaft e lartë, uji është i përshtatshëm për pije, reduktimet i kemi këto që i kemi dhe është shumë më mirë se sa i kemi pasur verat e kaluara.
Por çka thon vet qytetarët lidhur me reduktimet e ujit? Vlora Morina flet për Radion Evropa e Lirë.
Përkundër faktit që kohëve fundit ka pas shumë rreshje të mëdha të shiut dhe mangëmenia ujit është i bollshëm, ne prapë vazhdojmë me pas reduktimet të ujit. Si zakonisht nuk ka ndru kur gjo. Ndoshta edhe është faji një pjesës madhe qytetarëve që edhe nuk i bëjnë pagesat e fakturave me rregull, po sidoqoftë kishte qenë mirë të dalim në deklaratën e na tregu.
Sidoqoftë kryeshefi i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Ilir Morina i ka thënë Radios Evropa e Lirë kohë më parë se mungesa e ujit vjen si pasojë e keq menaxhimit të ujit nga vetë zyrtar institucionesh. Ai pati bërë të ditur se Kosova ka resurse ujore të mjaftueshme, por problemi mbetet tek menaxhmenti. Sipas tij, drejtorët e komunave nëse i rendisin më mirë planet e veprimit lokal, do të mund t'i furnizonin qytetarët 24 orë me ujë pa ndërprerje, pasi që siç thot ai, ekziston mundësia, por me kusht që teknikisht të investohet më drejt për drejt apo të jenë më të qarta investimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli. We'll be right back.
Hackerspace tashmë është një lëvizje në rritje e cila është zhvilluar në për gjithë botën. Ato në për bot janë hapësira të operuara nga komuniteti dhe kryesisht janë të udhëhequra në mënyrë të pavarur. Në të njëjtën frymë, një organizim i tillë po bëhet edhe në Kosovë. Gresa Kraja ka përgatitur raportin në vazhdim që ju ftoj ta dëgjojmë së bashku.
Altin Ukshin dhe Gent Thaçi nga organizata jo qeveritare FLOSK, thonë se rinia e Kosovës ka munges të aktiviteteve të programuara dhe të hapura për të gjithë, veçanërisht ato që vënë duke aftësit dhe aktivitetet unike. Ata kjo munges i shtyu që të vinë me një ide të re, e cila i nxit që të kërkojnë një vend engas për të krijuar një hapësir, e cila do t'i mbledhë të të rinë në të, dhe ata do të mund t'i ndanin ide të tyre mes vete. Kjo hapësir mban emrin Prishtina Hackerspace dhe për qëllim ka inkurajimin e mësimeve pas shkollës përmes punëtorive, seminareve dhe udhëzimeve të ndryshme.
Prishtina Hackerspace është një projekt që e kemë fillu në shtatë një 3 muaj, tash me të punën të, ka fillu si projekt në kuadër të UJC-s FLOSK, edhe ideja projektit është që na me ofru një hapësirë eksperimentuese për qëllime teknologjike, kulturore, artistike. Edhe dhe në tonë kërë hapsina këmë shërbysi një hapsina hapun për komunitetin, një hapsin bashkëpunuse, ku njerës prit mund në orë bashku atë në hapsin me shrydzu pajitë, me shrydzu së ato pajitë pa pagjes për zhvillimin e projekteve të në individuale, ose në sa grupore.
Fëtel të nuk shine. Si pas organizatorëve, nevoja për të pasur një hapsir të tillë bëhet më e nevojshme gjatë pushimeve të verës, ku si pas tyre nuk është shumë i shpesht angazhimi i të rinjve në aktivitete edukative.
Ideja e Hackerspace, kur ka qenë qëllim, ka qenë që para se me kriju një hapsir për geeks, ka qenë me kriju një hapsir për rinjin e Kosovës, një hapsir ku rinjia mundet në orë dhe me bashkunu në projekte, për shkak se Kosovës përgjithësi mund nga një vend ku të rritë mund më shprej dhe të tënë.
Thot Gen Thaçi, edhe pse në fazat e para të krijimit të ti, organizatorët janë të dedikuar që ta shtyjnë projektin për para në format të ndryshme, përmes donacioneve, në mënyrë që të krijohet një fond i bollshëm që hapësira të ketë jetë gjatësi së paku 2 vjetë. Genti dhe Altini thonë se termin hakere përdorin në kuptimin historik të fjalës, që është përdorimi krijuesi teknologjisë dhe jo në kuptimin e sulmit kibernetik. Hackerspace tashmë është një lëvizje në rritje e cila është zhvilluar në përgjithë botën në të njëjtën frymë të cilën po përpiqen ta bëjnë edhe në Kosovë. Ato në përbot janë hapësira të operuara nga komuniteti dhe kryesisht janë të udhëhequra në mënyrë të pavarur. Në këtë projekt thuhet se me të holla të cilat do të mblidhen do të sigurojnë mjete të ndryshme pune për të arritur qëllimin e tij. Para së gjithash, këtë organizimi duhet një hapësirë të cilën ende nuk e kanë. Këta të rinj janë në kërkim të saj.
Okay, për institucioneve tona nuk kem kërku për veç komunës, kem qenë disa bisedime në komunën, me në gjerë një hapsim, po dhe bashkjavën e kalume e pati një takim, fatke që është në komunës, më bëku zhë prej komunës, pra është të disa ligjeve që ka ndalë në 2012 a 2013 që nuk lejon hapsinat më dhonë që demo.
Kështu thët Alti Nukshini, duke shtuar se shpresën më të madhe mbajnë tek ambasadat e huaja në Kosovë. Prishtina Hackerspace për momentin qëndron në një hapësirë të improvizuar deri në gjetjen e një vendi të përhershëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Dhe gjusë të ndëruar këto informacione dhe të tjera që kanë të bëjnë me zhvillimet në Kosovë, por dhe ato në rajon dhe rëbot, këtë mund t'i gjeni edhe në faqen ton të internetit në adresen www.evropaelir.org. Në vazhdim të këti emisioni të transmitojmë një kronik nga Shkupi që ka të bëjnë me një ulëmtim lidhur me diskriminimin deretnik në Maqedoni.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një ulumtim nga qendra maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar, organizat kjo që aktivitetin e saj kryesisht e zhvillon me çështjen e ndëretnicitetit, thuhet se diskriminimi në baza etnike ka filluar të shënoj ulje. Drejtuesit e kësaj qendre kanë thënë se autoritetet kompetente duhet të fokusohen më shumë në zgjidhjen e problemeve që kanë mbetur të pasgjidhura. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Diskriminimi në bazë etnike ka filluar të shënoj ulje periudhën e fundit në Maqedoni, edhe pse mbetet ende shumë për të punuar për arritjen e qëllimit kryesor. Zhdukjen e kësaj dukurie të pranishme tani një kohë të gjatë në vend, e që në periudha të saktuara ka marrë dhe për masa shqetësuese. Kështu thuhet në një ulumtim të realizuar nga qendra maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar, e cila me aktivitetet e saj merret kryesisht me çështjet të ndëretnicitetit. Drejtori ekzekutiv i qendrës Aleksandar Kërzhalovski thot se institucionet e sistemit duhet të punojnë në zgjidhjen e problemeve të bashkësive etnike, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të rritet besimi i qytetarëve ndaj shtetit. Mendoj se kjo është çështje kryesore. Institucionet duhet të veprojnë në zgjidhjen e problemeve dhe me këtë të forcojnë besimin ndaj shtetit, pa marrë parasysh se për cilin etnitet bëhet fjalë. Të gjitha rastet duhet të trajtohen në mënyrë të pavarur, pavarësisht nëse bëhet fjalë për procese gjyqësore apo raste tjera ku në pyetje janë bashkësitë të ndryshme etnike, thot Kërzhalovski. Sipas ulumtimit të realizuar nga qendra që ai drejton, diskriminimi politik në shtet është më i madh se diskriminimi në bazë etnike. Edhe pse kjo sipas i është sinjal për rritjen e tolerancës së ndëretnike, megjithatë incidentet vazhdojnë të jenë të pranishme. Andaj sipas tij, me rëndësi të madhe është sjellja e partive politike, mesazhet që ato përçojnë drejtim të uljes së tensioneve etnike. Incidentet e tilla ka gjithmonë, por mendoj se ato janë më të ralla kurse sa i përket partive, mendoj se ato i dënojnë aktet e tilla dhe duhet të vazhdojnë që edhe në të ardhmen të punojnë në parandalimin e incidenteve, thot Kërzhalovski. Por ndryshe nga ai, mendon Xhelal Neziri, komunikolog dhe njohës i zhvillimeve politike dhe të ndëretnicitetit. Ai thotë se nuk qëndrojnë pohimet për uljen e diskriminimit etnik, ndërsa përmend rastet e fundit që sipas tij dëshmojnë se kjo dukuri jo që nuk është ulur, por përkundrazi po merr për masa gjithnjë më shqetësuese.
Kjo marrëdhënie ka ndodhur në atë pikë të vlimit, sa që edhe një proces gjyqësor apo edhe një vrasje aksidentale apo që mund të ndodhë kudo në botë, në Maqedoni të shndrohet në një pretekst për konflikte ndëretnike.
Neziri vlerëson se partitë mund të ndikojnë në uljen e tensioneve, por ato nuk e bëjnë një gjë të tillë, pasi pikërisht ngjarjet e tilla në planin ndëretnik atyre u sjellin pikë politike.
Çështjet ndëretnike në Maqedoni janë në vazhdimsi të përdorur nga ana e partive politike, sepse duke shfrytzuar dhe duke nxitur urrëtitjet ndëretnike, ato kanë arritur të mobilizojnë më shumë votues dhe të manjanojnë nga tema e debatit, temat që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve dhe problemet e përditshme të qytetarëve.
Tensionet ndëretnike së fundi janë ngritur për rastin e gjykimit me burgim të përjetshëm të 6 shqiptarëve të shpallur fajtor për vrasjen e 5 të rinjeve maqedonas 2 vite më parë. Por gjykimi ndaj tyre është vlerësuar i munduar si nga pala mbrojtëse, ashtu edhe nga faktorë tjerë politik dhe të sektorit civil, të cilët e vlerësojnë se vrasësit e vërtet ndodhen në liri dhe se nuk janë të përkatësisë etnike shqiptare. Gjykimi i tyre tani një kohë të gjatë kanë nxitur protesta në Shkup dhe qytete tjera të banuara me shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim transmetojmë informacionet më të reja nga Kosova dhe bota.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Luftimi i ekstremizmit dhe radikalizmit është detyrë parësore të gjitha institucioneve të vendit dhe angazhimi plot i prokurisë së shtetit në këtë drejtim është i domosdoshëm dhe etik në garantimin e stabilitetit dhe sigurisë në vend. Me këto fjali është drejtuar presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, ushtruesit e detyrës e krye prokurorit të shtetit, Syl Hoxha. Njoftimi për publik përmes një komunikati të presidencës thuhet se presidentja e ka kujtuar zotri Hoxhës rolin e jashtëzakonshëm që ka ky institucion në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe me sigurinë në sundimit të rendit dhe ligjit në Kosovë. Përgjigjja e zotri Hoxhës, si pas kësaj komunikate, ka qenë që ai do e ushtroj detyren përmes dëshmimit të rezultateve. Ngërçi politik në Kosovë po e shtyn krimin e gjykatës e cila do të merret me akt akuzën të cilat do t'i dorëzoj prokurori Clint Williamson, shkruan sot revista The Economist. Duke përmendur pamundësinë që partia fituese e zgjedhjeve të 8 qershorit PDK të formojë qeverinë, revista britanike citon analistët që thonë se askush nuk e di më se çfarë po ndodh, derisa partitë grinden se kush ka të drejtë të formojë qeverinë, vendi është paralizuar, shkruan Matej The Economist. Zëdhënësi i Pentagonit ka thënë se aeroplanet ushtarak amerikan kanë kryer sot sulm ndaj artillerisë shtetit islamik e cila është përdorur kundër forcave kurde, derisa këto të fundit e kanë mbrojtur qytetin verior të Irbilit. John Kirby përmes një komunikate ka thënë se dy aeroplan ushtarak amerikan kanë lëshuar bomba të drejtuara me laser në një pjesë artillerike mobile afër Irbilit. Kirby ka thënë se militantët islamik kanë përdorur artillerinë e tyre që të granatojnë forcat kurde që po e mbronin Irbilin, ku gjendent edhe personeli amerikan. Zyrtarët thonë se të paktën 18 persona janë vrarë dhe 97 të tjerë janë plagosur gjatë luftimeve në mes të trupave qeveritare dhe rebelëve prorus në lindjet e Ukrainës gjatë 24 orëve të fundit. Andriy Lysenko, zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës, ka thënë se 15 ushtar dhe rojë kufitare janë vrarë ndërsa 79 të tjerë janë plagosur gjatë luftimeve në afërsitë të kufirit me Rusinë. Qeveria ukrainase ka akuzuar Rusinë se ka furnizuar separatistët me armatim të rënd dhe luftetar. Separatistët e kanë thënë mbrëm se 4 civili janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur gjatë sulmeve të forcave ukrainase në Donetsk. Kandidatët për president të Afganistanit janë pajtuar që të nënshkruajnë një marrëveshje bashkëpunimi për formimin e një qeverie të unitetit kombëtar. Sipas agjencisë lajmeve Reuters, njëri nga kandidatët për president e ka bërë të ditur lajmin gjatë një konference me gazetar pas takimit me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Një deklaratë përbashkët që të dy kandidatët për president, Ashraf Ghani dhe Abdullah Abdullah, kanë nënshkruar, nuk ofron detaje rreth kornizës së qeverisë së re. Aty, megjithatë, thuhet se të dyja palët do të formojnë komisione për të punuar në hartimin e strukturës së re qeverisë. Ushtria izraelite ka nisur sulmet ajrore në rripjen e Gazës pasi militantët kanë sulmuar Izraelin me raketa pas përfundimit të armpushimit traditor. Personeli mjekësor palestinez ka thënë se një 10-vjeçar është vrarë dhe 6 persona të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi ajror izraelit afër një xhamie në Gaza. Rifillimi i dhunës është bërë pas bisedimeve që kanë zgjatur tërë natën në Kairo në mes të Izraelit dhe disa fraksioneve palestineze, por që palët nuk u pajtuan me kushtet e njëri tjetrit. Kushti kryesor i palestinezëve ka qenë fundi i bllokadës izraelite për territorin palestinez dhe hapja një porti detar. Izraeli ka insistuar në demilitarizimin e rripjes e Gazës, një kërkesë kjo që nuk është pranuar nga Hamasi. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka deklaruar shpërthimin e virusit të Ebolës në Afrikën Perëndimore si emergjencë ndërkombëtare të shëndetësisë publike. Agjencia OKB-s për shëndetësi ka thënë sot në Gjenevë që komunitetet e saj të emergjencës, që përfshin edhe ekspertë botërorë të mjekësisë dhe krim të politikave shëndetësore, e kanë deklaruar virusin vdekje prurë si emergjencë të shëndetësisë publike, që kërkon përgjigje të jashtëzakonshme për të ndaluar përhapjen e saj. OBSH e kishte shpallur edhe virusin e derrit në vitin 2009 si emergjencë të shëndetësisë publik. Rreth 1000 veta e kanë humbur betejën me këtë virus prej shpërthimit të saj në Afrikë. Kryeministri rus Dimitri Medvedev ka nënshkruar një urdhër që e ndalon qasjen anonime në internet pa kabel wireless në vendet publike. Urdhri Medvedevit i nënshkruar sot kërkon nga përdoruesit e internetit në këtë formë në restorane, parqe, metro dhe vendet e tjera publike që të regjistrohen patjetër kur duan të përdorin internetin. Qasja do të jetë e mundshme vetëm për përdoruesit me emër të plot të konfirmuar nga një letër njoftim. Autoritetet ruse e kanë shtrënguar kontrollin e përdorimit të internetit në Rusi. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni, pra këtë emision dhe shumë materiale të tjera mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit në adresën www.evropaelir.org. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni profilin e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Duke ju falendruar për vëmendjen nga Praga, kudo ku jeni, unë Arton Hunushevci dhe Majer Elshani që bëri realizimin teknik, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Bashkë, mirë dëgjofshim.